Ir pagājis gads, kopš Rēzeknes domi vairs nevada tās ilgadējais mērs Aleksandrs Bartaševičs. Pašvaldībā tagad lēmumus pieņem pagaidu administrācija. Tā jau 4 mēnešus mēģina mazināt budžetā tēriņus, lai risinātu situāciju ar Rēzeknes parādiem.
Parādsaistības ir milzīgas un tajā brīdī arī nesamaksātie rēķini bija milzīgi.
Kamēr pagaidu administrācijai ir grūti atrast kopīgu valodu ar pašvaldības darbiniekiem, bijušais mērs tiesājas par savu atlaišanu un apgalvo. Naudas problēmas domē ir mākslīgi radītas.
Tagad administrācija tilo, ka viņi redz ir tik varēni un tik spēcīgi, ka viņi sakartoja visas lietas, bet īstenībā viņi risina problēmas, kuru nebija.
Bartaševičs ir apņēmies pilsētā atgriezties pie varas grožiem.
Bijušais mērs gribēs, kā es saku, iebraukt Baltā zirgā, un viņam joprojām ir arī atbalstītā.
Kā pašvaldības pagaidu administrācijai izdodas risināt problēmas smagā finanšu situācijā nonākušajā Rēzeknē? Par to atvērtajos failos stāstīšu es, Linda Spundiņa.
Pirmā daļa – pasliktina ģimenes finansiālo situāciju.
Esmu Rēzeknē, pilsētā, kas pēdējā gada laikā ir ierauta skandālā ap tās budžeta situāciju.
Labdien! Arī es atmēdēs jums.
O, nē, man autobus drīz.
Uz ielas uzrunāju vietējos, jo gribu saprast, kā naudas problēmas pašvaldībā ietekmē rēzekniešus.
Sakiet, lūdzu, ko jūs domājat? Narunāsieties par... Kā tā?
Atsaucību rasti ir grūti.
Es esmu no Latvijas radio.
Uz garāku interviju man izdodas sarunāt kādu daudzbērnu māti. Viņa piekrīt sarunai ar norunu, ka tā būs krieviski, jo latviešu valodu prot slikti.
Ļoti patīkami. Varbūt varam līdz skolai aizbraukt.
Viņu sauc Svetlana Kremere. Viņa ir Krievijas pilsoni, kura Rēzeknē dzīvo apmēram 10 gadu. Kopā atbraucam uz Rēzeknes bērnu dārzu Rotaļa.
Vajadzēja nākt uz šeieni, taču nesanāca remonta dēļ.
Mēs stāvam aiz aizslēgtiem zaļiem metāla vārtiņiem. Nelielā ēka no ārpuses izskatās bēdīgi. Vien krāsainās spēļu laukuma mājiņas ļauj nojaust, ka šeit reiz rotaļājušies bērni. Svetlana ir 5 bērni, no kuriem 3 vēl neiet skolā.
Uz bērnu dārzu Rotaļa aizgāja viena meita, 3, kurai, diemžēl, tajā mirklī nebija vietas bērnu dārzā namiņš. Man piedāvāja Rotaļu, es piekritu. Bet sanāca, ka to bērnu dārzu jau vajadzēja remontēt, un visas grupas bija izmētātas pa dārziņiem.
Tāpēc Svetlanas meita uz Rotaļu pat neaizgāja, bet viņu pārcēla uz citu Rēzeknes bērnu dārzu, tāpat kā pārējos, vairāk nekā 120 bērnus. Tas bija paredzēts vien kā īslaicīgas nērtības, kamēr ēku siltinās, nomainīs logus un veiks kosmētisko remontu, taču Rotaļa jau vairāk nekā 2 gadus ir tukša. Lūdzu Svetlana aprakstīt ēku, pie kuras atrodamies.
Cik es zinu, vienkārši no komunikācijas ar citām mamām, tad te ir sākts kaut kāds remonts. Kā var redzēt, ir ielikti plastikāta logi, un cik es zinu, te arī bojāts jumts. Nezinu, vai nomainīja vai nē. Apstākļi nebija diži labi priekš bērniem. Protams, te kaut kas ir sākts, bet cik es sapratu, tad viss ir arī iestrēdzis tajā procesā, ka nekas nav pabeigts.
Lai atjaunotu bērnu dārzu, pašvaldība noslēdz nedaudz virs 1 000 000 eiro vērtu līgumu ar uzņēmumu Latgalija. Vairāk nekā 500 000 sāktu no Eiropas Savienības fonda naudas un dažus 10 000 valsts budžeta dotācija, bet atlikušo, lielāko daļu, nepilnus 700 000 eiro, pati pašvaldība, kura plānoja naudu arī aizņemties. Bet pagājušā gada vasarā būvdarbi Rotaļā palika pustratā. Centrālā finanšu un līguma aģentūra apturēja Eiropas fondu naudu 1,3 000 000 eiro 4 pašvaldības projektos, tāpēc, ka izmeklēja iespējumu augsta riska interešu konfliktu ar 2 uzņēmumiem, Latgales būvi un Latgaliju, kas pieder atstādinātā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča ģimenei, brālim Mihēlam un sievai Olgai. Latgalija vēl pagājušā gada sākumā bija biedras pilnsaviedrībā Latgales būve. Šovasar pašvaldība atguva iesaldēto naudu, jo Eiropas birojas krāpšanas apkarošanai neatklāja pārkāpumus, taču tas rotaļas likteni nemainīja, jo iesaldētās naudas dēļ valsts nedeva Rēzeknei aizdevumu. Turpina Svetlāna.
Runājot ar vairākiem vecākiem, daudziem, protams, gribētos atgriezties šajā dārziņā, un cerība tāda ir, bet gribētos to nedaudz padarīt plašāku, veikt lielāku renovāciju, lai mūsu bērniem būtu daudz komfortablāk, ņemot vairāk, ka tā ir mūsu nākotne un gribētos viņiem vislabākos apstākļus.
Pašlaik būvdarbi ir apturēti līdz pavasarim. Tad pašvaldības vadība domās, ko darīt ar bērnu dārzu. Bet šī brīža aplēsis ir, ka Rēzeknē tam būs vajadzīgs vēl apmēram 1 000 000 eiro. Piecu bērnu māte Svetlāna uz savas ādas izjūt to, kā ir, kad pašvaldība nonākusi finanšu grūtībās. Rēzekne pagājušo gadu pārtrauca virkni brīvprātīgos pabalstus. Piemēram, daudz bērnu ģimenēm vairs nesedz pusi no ēdināšanas izdevumiem bērnu dārzos.
Nu, mne palūčājās, kde tās 60, naviena.
Nu, man sanāk kaut kur 60, laikam 9 eiro par dārziņu par vienu bērnu, bet tā kā man 3 iet, tad var saskaitīt, ka summa diezgan pieklājīga sanāk katru mēnesi. Tas ļoti pasliktina ģimenes finansiālo situāciju, tāpēc ka nav jau mums tik lielas algas Rēzeknē.
Svetlāna ir pavāri kafejnīcā. Viņa ir arī vienīgā pelnītāja ģimenē, jo bērnu saudzina vienu.
Protams, pa šo laiku esmu pamainījusi darbu un nereizi vien.
Svetlāna vairākas reizes kārtoja latviešu valodas eksāmenus, lai iegūtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju valstī, taču visos mēģinājumos izgāzās.
Termiņu uzturēšanās atļaujas atjaunoja katru gadu. Katru gadu tas sanāk ļoti dārgi. Balsts nodeva, apdrošināšanas. Es nevaru saņemt normālus medicīniskos pakalpojumus, tāpēc, ka tas viss sanāk ļoti dārgi. Man ir jāmaksā 2 reizes vairāk, sanāk kā viesim, kā atbraucējiem. Protams, ka gribētu šo situāciju sakārtot.
Es Svetlanai vaicāju, ko viņa domā par situāciju Rēzeknē?
Es domāju, ka šeit ļoti daudz ceļ to, ko varbūt nemaz arī nevajag. Piemēram, to pašu spā centru. Es pat nezinu, vai to šeit vajag, tāpēc, ka ļoti daudz cilvēku šeit meklē darbu. Manis pēc labāk būtu uzcēloši kādu rūpnīcu un būtu snieguši darba vietas cilvēkiem ar normālu atalgojumu. Tas būtu daudz labāk nekā dažādi izklaides pasākumi, kā ir šobrīd, tāpēc, ka lai iet uz tiem, arī vajag naudu un cilvēkiem tās vienkārši nav.
Pēdējo gadu laikā Rēzekne atvēzējās ar vērienu. Tā ņēma aizdevumus dažādiem lieliem projektiem, tajā skaitā rekreācijas centra jeb spā būvniecībai, kur pieminēja Svetlāna. Taču tas stāv tukšs, jo neizdodas atrast investorus, un pašvaldībai masīvā būve tagad jāuztur.
Otrā daļa. Nāk ārā pārsteigumi.
Par nozīmīgiem pārkāpumiem Rēzeknes domas budžetā šodien atstādināts pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs, un kā norāda Vīdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Bartaševičs, pats zinot, ka budžets ir nepietiekams, vienalga to virzīja apstiprināšanai. Turklāt šobrīd ministrija vērtē arī visas domas atbildību pārkāpumos.
Aleksandrs Bartaševičs Rēzeknes domi vadīja 14 gadus, bet no jau kā gadu nesēž mēra krēslā un tiesājas par savu atlaišanu. Pašvaldību ministra Inga Bērziņa Bartaševiču atstādināja, jo mērs nesniedza patiesu un pilnīgu informāciju par Rēzeknes finansiālo stāvokli un tās budžeta sagatavošanu un izpildi. Tāpat Bartaševičs pieļāva, ka doma lemj par aizdevumu ņemšanu bez finansiālā seguma, kā arī vienpersoniski noslēdz līgumus par vērienīgiem investīciju projektiem. Ministra Bērziņa no jaunās vienotības uzskata, ka Bartaševiča atlaišana bija pareizs lēmums.
Rēzeknē tas pārvaldības modelis, kāds tas ir bijis līdz šim, un arī tas vadības stils, kāds tika ievērots pašvaldībā, ka tas bija jāmaina. jo darbība nebija tiesiska, bija sistemātiski likuma pārkāpumi, bija zināmā mērā patvaļa arī no bijušā mēra puses, tā kā mēs uzskatām, ka mūsu darbība bija tiesiska un pamatota, un ka būtībā varbūt pat to vajadzēja izdarīt ātrāk.
Administratīvā rajona tiesa Rēzeknē jauna daļa paziņos, vai Bartaševiču atlaida pamatoti.
Tomēr ir jāpaskatās uz sevi un jāspēj atbildību uzņemties. Kā mēs redzam, citās pašvaldībās, ja tur arī ir sarežģījumi ar budžetiem, tomēr neviena pašvaldība nav rīkojusies Rēzeknes kā valsts pilsētas pašvaldība, kur gan bijušais mērs, gan doma ir apzināti pieņēmusi lēmumus, kuriem nav finansiāla seguma.
To, cik labi un atbilstoši Rēzekne plānoja budžetu, pētīja arī valsts kontroli. Tā sniedza negatīvu atzinumu. Revidenti secināja, ka pašvaldība apstiprināja pagājušā gada budžetu, kurā neierēķināja resursus veselam ceturksnim – vairāk nekā 8 miljonus eiro. Tas ir būtisks pārkāpums, saka valsts kontroles padomes locekla Ilze Bādere.
Būtiska lieta, kas arī bija attiecībā uz to, kā tiek plānots budžets šita tada necaurskatāmība procesa, teiksim, neiesaistīšana visu atbildīgo, kam ir jāpieņem galā lēmums par budžetu šajā procesā.
Kontrolieri arī atklāja pašvaldības neuzrādītās saistības gandrīz 14 miljonu eiro apmērā. Tā kā Rēzeknes grāmatvedība nav caurspīdīga, revidentiem bija grūti noskaidrot patieso finanšu situāciju.
Lielākā nelaime visā šajā stāstā, mūsuprāt, ir tajā, ka izveidotā sistēma nepilnīgā, gan tas, kā ir uzbūvēta iekšējā kontrola, cik skaidri un saprotami ir procesi, kas regulē gan grāmatvedības uzskaita, gan budžeta plānošana. Šis, mūsuprāt, bija pamats tam, kāpēc, teiksim, tā finanšu informācija nebija ticama, data revīzijā nemitīgi mainījās, mēs nevarējām iegūt korektus datus, nav tā skaidrība par tiešām precīziem skaitļiem.
Viņa stāsta. Tā kā valsts kontrole nebija pārliecināta, ka tai ir pieejami ticami dati, tā nevarēja sniegt pilnīgu ainu par faktisko naudas izlietojumu Rēzeknē. Es Bādarē vaicāju, vai Bartaševičs ir apzināti centies slēpt pašvaldības naudas plūsmas.
Tagad padomājam no vadītāja viedokļa. Ja viņš nav skaidri sapratis tos procesus, tos noregulējis, noteicis atbildīgos, sapratis, ka visa šī uzbūvētā sistēma, vai tā būtu budžeta plānošana vai grāmatvedības uzskaita, ir tik laba, ka visas nebūšanas tiks izķertas pa ceļam, tātad ir saliktas visās vajadzīgās vietās šīs kontrolas. Ja tāda sistēma nav izveidota, tad tā ir palīdzoša tādai finanšu miglai. Faktiski, nu, tu pieļauj to situāciju, ka var rasties būtiskas kļūdas un neatbilstības.
Pašlaik korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas veids resorisku pārbaudi par iespējamiem pārkāpumiem Rēzeknes valstpilsētas pašvaldībā. Pēc šīs pārbaudes knabi izlems, vai ir pamats ierosināt lietu. Tikmēr birojas atsakās komentēt izmeklēšanu. Šovasar pirms Jāņiem Saima atlaida Rēzeknes domi, jo tā pieļāva pārkāpumus saistībā ar pašvaldības budžetu un tās vadību. Parlaments Rēzeknē iecēla pagaidu administrāciju 3 cilvēku sastāvā. Bādere no valsts kontrolas saka, ka tagad Rēzeknē ir sakārtot un visiem pieejama informācija par pašvaldības budžetu. Ieviešanas stadijā ir arī vēl 2 ieteikumi, kas saistīti ar grāmatvedības organizēšanu un centralizēšanu. Tāpat, lai pārbaudītu Rēzeknes gada pārskatu, ir piesaistīts zvērināts revidents, kāds pirms tam pašvaldībai ilgāku laiku nebija. Pagaidu administrācija Rēzeknē strādā jau 4 mēnešus. Kad tā pārņēma grožus savās rokās, pašvaldība bija tuvu bankrutam. Tā saka pagaidu administrācijas vadītāja Guna Puce.
Parādsaistības ir milzīgas, un tajā brīdī arī nesamaksātie rēķini bija milzīgi. Ja Rēzeknes budžets ir 55 miljoni, bet tas ir ar visiem transferiem un skolotāju algām, ja, tad parādsaistības ir 78 miljoni, un kopā ar procentiem parāda apkalpošana tie ir 115 miljoni.
Viņa secina, ka pašvaldībai bija lielas ambīcijas.
Viss jau ir skaisti, bet jautājums ir, vai pilsētas iedzīvotāji var atļauties to visu apmaksāt, jo arī valsts aizdevuma atmaksa viņi jau noteikti no iedzīvotu ienākumu nodokļa.
Lai nenoslīgtu parādu jūrā, valsts Rēzeknē piešķīra 4 miljonu eiro aizdevumu, bet ar to izdevās vien atmaksāt iepriekšējā gada parādu. Rēzekņu problēmu risināšanu atstāja uz vēlāku laiku. Pagājušajā gada rēķini jāmaksā šogad, bet šī gada rēķiniem nauda nav paredzēta. Tas nozīmē, problēma jāpārvirza vēl uz nākamo gadu. Pagaidu administrācija to gribētu izskaust, bet tas neizdodas tik veiksmīgi, stāsta Puce.
Tās pirmās problēmas, ka mēs ienācām, bija norēķināties ar būvnieku par spā celtniecību. Tur bija kavētie maksājumi par darbiem. Apjoms bija liels, jo no valsts aizdevuma vien tika samaksāta vairāk kā 3 miljoni būvniekam par darbiem, kas bija veikti un rēķini izstādīti 23. gadā. Vēl aptuveni pusmiljons bija maksājumi par 24. gadā izrakstītajiem rēķiniem. Un īstenībā joprojām notiek saraksts ar būvnieku par to, kā tad veikt šo gala norēķinu par līguma sodiem, kas būtu vēl aptuveni tuvu pusmiljonam.
Visticamāk, ka šīs parādu saistības pāries arī uz nākamo gadu. Uzkrātie parādi norāda uz to, ka faktiski uzņēmums Arčers pabeidz projektu par savu naudu, bet to ar uzviju dabūs atpakaļ līguma sodos. Bet netrūkst arī citu pārsteigumu. Nesen pašvaldība zaudēja tiesā Latvijas Energo celtniekam par Rēzeknes valsts pirmās ģimnāzijas atjaunošanas darbiem. Pašvaldība, tobrīd mēra Aleksandra Bartaševiča personā, uzņēmumam piemēroja līguma sodu par termiņu kavēšanu un nepilnībām būvdarbos. Bet būvnieks visās trīs instancēs pierādīja savu taisnību.
Pēkšņi bija jāpārkārtojās un jāatrod 800 tūkstoši šo saistību sekšanai. Un tagad izaicinājums, ar ko mēs saskaramies, ir ielu uzturēšana. Arī pakalpojums sniedzējiem rēķinu apmaksa tiek kavēta. Jau ir gan līgumsodi maksāti par kavētiem rēķiniem, jo tas izrādās arī notiek jau visa gada garumā. Un pašlaik mēs skatāmies, ka faktiski šajās budžeta pozīcijās naudas nav.
Tagad pašvaldībā to skaidro dienesta izmeklēšanā. Puce turpina uzskaitīt problēmas. Viņa paredz, ka gada beigās varētu nepietikt naudas arī pašvaldībai piedrošam uzņēmumam Rēzeknes satiksme. Lai gan ir samazinātas pašvaldības dotācijas, firma veids pārvadājumus tādā pašā apmērā. Vai Rēzekne maz var izkļūt no parādiem?
24. gadam mērķis ir un uzstādījums beigt gadu, lai parādsaistībās ir nulle. Bet, nu, protams, 100% es nevaru apgalvot, ņemot vērā, ka tie pārsteigumi nāk ārā un redzēs, ar ko beigsies tās izmeklēšanas.
Taču ilgtermiņā kredīti pašvaldībai arī turpmāk būs lieli.
Pašvaldība faktiski jau ir pāri vai kaut kādos gados balansē uz to 20% sliekšņu, kas tā kā liec saņemt valsts aizdevumu tālāk, tas atkal uzliek zīmogu attīstības projektiem.
Kamēr pagaidu administrācijas savilka jostas, tikmēr pašvaldības uzņēmuma Rēzeknes siltumtīkla darbinieki piesprādzējās lidojumam uz Čehiju. Šīs vasaras nogalē ne tikai darbinieki, bet arī viņu ģimenes locekļi piedalījās darba saliedēšanās pasākumā Prāgā. Brauciens izmaksāja nepilnus 24 tūkstošus eiro, bet tas nepalika bez sekām. Pagaidu administrācija atlaida divus uzņēmumu valdes locekļus un atstādināja arī pašvaldības izpilddirektoru, jo viņš aktīvi neiesaistījās šī gadījuma skaidrošanā. Ar pašreizējo uzņēmumu valdi ir vienošanās, ka darbinieku ģimenes locekļi atmaksās savus ceļojumu izdevumus, saka Puce.
Brauciens tas arī ir, es domāju, tāds kā simbolisks apliecinājums, cik liela ir tā apzināšanās par krīzes situāciju.
Viņa stāsta, ka kopsaucēju ar pašvaldības darbiniekiem ir grūti atrast.
Abām pusēm ir ļoti izaicinoši uzticēties vienam otram. Gan mums pašvaldības darbiniekiem, gan pašvaldības darbiniekiem mums. Un, protams, ka daudz, kur es saprotu arī darbiniekus, viņi arī tādā kā situācijas ķīlnieku un neviens jau neskries. Un neteiks, ka es redzēju, ka tur ir pārkāpums, bet es neko nedarīju un pasīvi piedalījos tajā visā. Līdz ar to mums iet izaicinoši.
Es vaicāju Pucei, kam ir lojāli pašvaldības darbinieki?
Es teiktu, ka pašlaik nav lojāli mums, bet kam ir lojāli, grūti spriest.
Kaut arī bijušais mērs Aleksandrs Bartaševičs ir atlaists, viņš joprojām ir klātesošs pašvaldībā. Viņš nāk uz katru pagaidu administrācijas sēdi, sēž starp darbiniekiem un liek noprast, ka drīz būs atpakaļ domē. Tādēļ, iespējams, ierēdņi baidās izrādīt labvēlību pagaidu administrācijai, jo nav pārliecināti, vai savas vietas saglabās arī tad, ja bijušais mērs atgriezīsies domē. Turklāt Bartaševičs aktīvi gatavojas arī vasarā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām.
Trešā daļa. Iejās Baltā zirgā.
Halo.
Jā.
Sveicināt Bartaševiča kungs.
Sveiki, jā.
Sazvanu Aleksandru Bartaševiču, lai uzrunātu viņu intervijai.
Jā, principā varam.
Kā vienu no variantiem intervijas vietai, viņš piedāvā restorānu Rēzeknē, kas pieder viņa sievai.
Restorāns saucas We Know.
Mm-hmm.
Mēs zinu latgaliski.
Mēs tiekamies dienas vidū. Restorānā ir gana daudz cilvēku, kuri pusdieno, un nelielā kompānijā pie galda sēž arī Bartaševičs.
Zelda jūs rīcībā. Paldies.
Sāku interviju ar jautājumu, ar kādu mērķi viņš apmeklē pagaidu administrācijas sēdes.
Lai sekot līdzi notiekošam pašvaldībā un, kā teikt, izteikt savu viedokli, varbūt ieteikt kaut ko administrācijai labu, ko viņi paši nevar izdomāt vai pareizi pieņemt. Jā, es to daru ar sociālo tiklu palīdzību.
Bijušais mērs ir aktīvs sociālajos tīklos.
TikTok, zini ko? Bartaševičs ir klāt. Izmainīsim lietas.
Video viņš demonstrē, kā spēlē hokeju un tenisu, peld baseinā un pārauga procesus pašvaldībā. Bartaševiča videoklipus TikTokā noskatās 10 000. Sekotājs politiķis pārsvarā uzrunā krieviski.
Labdien, dārgie draugi! Šodien ir pirmdiena, un kā parasti pirmdienās, es piedāvāju jums TikTok un Facebook tiešraidi. Tiešraide sāksies 18:00. Es ielūdzu visus pievienoties un ne tikai pieslēgties, bet arī dalīties vienam ar otru un uzspiest man patīk, kas ļaus mums sasniegt pēc iespējas vairāk rēzekniešus un Latvijas iedzīvotājus, lai pirmkārt runātu par aktuāliem jautājumiem un problēmām Rēzeknē, un, protams, mēs runāsim par Latvijas situāciju.
Tiešraides ilgst aptuveni stundu. Tur viņš atspūguļo savu skatījumu uz notiekošo Rēzeknē un kritizē valdības darbu. Savu atlaišanu Bartaševičs saist ar politisko izrēķināšanos.
Nekāda cita mērķa tur nav. Jo, ja mēs sākam analizēt, par kādiem pārkāpumiem mēģina man saukt pie atbildības, tad uzreiz tas kļūst ļoti skaidrs, kāpēc šī lēmuma bija pieņemti, un ļoti svarīgi arī saprast, ka par jebkuru cenu bija uzstādīts uzdevums noteiktiem tiesību sargājušiem iestādēm dabūt uz mani kompromātu.
Šoreden prokuratūra nodeva tiesai kriminālu lietu, kurā apsūdz Bartaševiču par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu sievai Olgai. Savukārt viņu apsūdz par uzkūdīšanu izsniegt šo informāciju. Vēl šajā pašā lietā apvienota Bartaševiča apsūdzība saistībā ar to, ka 16 gadu garumā valsts amatpersonas deklarācijās viņš apzināti nenorādīja ziņas par 2 kopīpašumiem Bulgārijā un citiem ienākumiem, te ir 300 000 eiro apmērā. Bijušais mērs saka, ka neko nav pārkāpis. Apsūdzības krimināllietā viņš uzskata par mēģinājumiem neļaut viņam atgriezties domē.
Viens no galvenajiem uzdevumiem administrācijai – vakt uz mani kompromātu. Nākamais uzdevums ir vienkārši atbrīvot pašvaldību no tiem cilvēkiem, kuri kaut kāda veida ir saistīti ar mani personīgi vai ar partiju kopā Latvijai.
Rēzeknes pagaidu administrācija plāno sporta pārvaldi, ko vada Bartaševiča partijas biedrs Aleksejs Grehovs, iekļaut izglītības pārvaldē. Vēl tai grib arī pievienot Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru Zeimuļs. To vada kopā Latvijai valdes locekle Jevgēnija Kušča. Šāds lēmums var nozīmēt viņu abu atlaišanu. Pašvaldībā netrūkst ar Bartaševiču vai viņu partiju saistīti cilvēki. Piemēram, viena no partijas kopā Latvijai valdes loceklēm, Karīna Bartkeviča, ir iepirkuma nodaļas vadītāja. Viņa gan šobrīd ir prombūtnē. Savukārt atlaistā domas deputāte no Kopā Latvijai, Kristīna Kokureviča, ir Rēzeknes kultūras un tūrisma centra direktore. Bartaševičs uzskata, ka situācija Rēzeknē ir mākslīgi radīta. Lielos parādos pašvaldība ieslīka, jo valsts nedeva aizdevumu.
Tagad administrācija tilo, ka viņi redzēja tik varēni un tik spēcīgi, ka viņi sakartoja visas lietas pašvaldība Rēzeknes. Bet īstenībā viņi risina problēmas, kuru nebija.
Jūsuprāt, Rēzeknē nebija finansiālas problēmas?
Ne vairāk kā citas pašvaldības.
Taču tā nav taisnība. Vēl nesen atbildīgajā Saeimas komisijā, kurā deputāti un iesaistītie uzklausīja Rēzeknes pagaidu administrācijas ziņojumu par situāciju pašvaldībā, Finanšu ministrijas pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktora Inta Komisāra sacīja šādi.
Rēzekne mums ir ar visaugstākajām saistībām. No šīs dienas budžetā tie ir pār 20%.
Bartaševičs intervijā vairākkārt noliedz savu atbildību.
Man pārmet personīgie lietas, ko lemj dome. Ja?
Jūs vadat šos procesus un organizējat?
Attiecība uz vadību un procesa organizēšanu pretenziju nav. Nu, vismaz rikojuma es neredzu.
Bartaševičs aktīvi gatavojas vasarā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Tajās viņa partija Kopā Latvijai apvienosies ar Latviju pirmajā vietā. Šobrīd jau pilsētā izkārts liels plakāts, uz kura ir abu partiju līderu, Bartaševiču un Aināru Šlesera portreti, solot pacelt Rēzekni. Partijas atvēra arī kopīgu biroju Rēzeknē. Savukārt iedzīvotāju paskastītājs nonāk Kopā Latvijai avīze. Bartaševičs nešaubās, ka spēs atgriezties domē.
Es redzu, ka atbalsts no iedzīvotāju puses ļoti augsts. Un ne tikai no Rēzeknes iedzīvotājiem, bet arī no visas Latgales iedzīvotājiem. Un es nešaubos, ka mums ne tikai Rēzekne būs panākumi, bet arī citas pašvaldības Latgale un visa Latvija. Ja, jo mēs neesam reģionāla partija, mēs pretendējam uz varu valstī.
Lai kāda būtu nākamā Rēzeknes vadība, tai būs jārīkojas atbildīgi, lai nepieļautu priekšteču kļūdas. Turklāt pagaidu administrācija visas problēmas, līdz grožus pārņems jaunievēlētā dome, neatrisinās. Jo Rēzekne ir uzkrājusi pietiekami lielus parādus un neveicis arī ar spā centra investoru piesaisti. Kādas izmaiņas pašvaldībā pēc gaidāmajām vēlēšanām gribētu redzēt vietējie iedzīvotāji? Denis grib, lai atgriežas Bartaševičs.
Es esmu par iepriekšējo mēru atstādināto. Viņš bija labs mērs, viņš daudz darīja pilsētas labā.
Viedokli prasīja arī Aivaram.
Biešais mērs gribēs, kā es saku, iebraukt Baltā zirgā, un viņam joprojām ir arī atbalstītāji, bet šie atbalstītāji ir galvenokārt gados vecāki cilvēki, kuri izmanto šīs iespējas braukt bez maksas un dažādas atlaides, un tie ir aktīvākie balsotāji, bet, manuprāt, ir arī cilvēki, tomēr sāk vairāk sekot līdzi un domāt līdzi, un es ļoti, ļoti ceru, ka arī cilvēki, kuri iepriekš balsojuši par šo partiju, šobrīd atradīs citu izvēli.
Vēl Alvis paredz, ka iedzīvotāji ievēlēs iepriekšējo vadību. Viņam tam ir skaidrojums.
Es domāju, tas ir arī valodas. Nu, daudz krievu valodīgi tomēr nemainīs savu izvēli, jo nav alternatīvas nekādas. Un tas ir, es domāju, galvenais iemesls.
Ko savukārt no savas pilsētas sagaida daudzbērnu māma Svetlana, kuru dzirdējāt raidījumu sākumā?
Nē, na štobu bolši nē, na dumali, jā...
Laikam, lai vairāk domātu par cilvēku interesēm, balstītos uz viņu interesēm, ne tik daudz savām. Pastaigāt un parunāt ar cilvēkiem, ar veciem ļaudīm, ar jauniešiem, kas priekš viņiem šeit pilsētā ir svarīgs. Uz to arī balstītos un darītu visu, lai iedzīvotājiem šeit pašiem ir ērti dzīvot.
Svetlana stāsta, ka grib iemācīties latviešu valodu, lai varētu iegūt pastāvīgo uzturēšanās atļauju.
No tā kā ja tur dzīvoju stoika liet, ja neplānoju šeit nekur uzjāt.
Tā kā es šeit dzīvoju jau tik daudzus gadus, es nekur neplānoju braukt, tāpēc ka šīs ir manas otrās mājas.
Raidījumu veidoja Linda Spundiņa, Ģedards Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.